რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. თქვენს მეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენაია უძღვები. ფერმერები სახელმწიფოსგან ვაჭრობის უფლების აღდგენას ითხოვენ.
უნდა აღდგეს საბაზრო ვაჭრობა, მიეცეთ მათ საშუალება ვაჭრობის, პოლიციამ უნდა განახორციელოს უფრო კაცრი მიდგომები მოვაჭრეების მიმართ, უნდა გააკონტროლონ უკეთესად.
აჭარის ტელევიზიის მენეჯმენტ შრომითი უფლებების დარღვევაში სადანაშაულებენ.
ფაქტის წინაშე დაგვაყენეს თან ისე, რომ არც გაუხსნიათ, ეხლა რა უნდა ვაკეთო, ახალი ხელშეკრულებაც არ მომსვლია.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დღეს დილიდან ამ დრომდე საქართველოში კორონავირუსის 4 ახალი შემთხვევაა დადასტურებული. საერთო შემთხვევების რიცხვი შეადგენს 400, მათგან 111 უკვე გამოჯანმრთელებულია. თებერვლის ბოლოდან დღემდე საქართველოში 5 ადამიანი გარდაიცვალა. საქართველოში სრული კარანტინის ზონად კიდევ ერთი სოფელი გამოცხადდა. კორონავირუსით ინფიცირების შემთხვევების მატების გამო ჩაიკეტა თერჯოლის მუნიციპალიტეტის სოფელი ღვანკეთი. 22 აპრილს კორონავირუსი დაუდასტურდა ამ სოფლის კიდევ 4 მცხოვრებს. ისინი ერთი ოჯახის წევრები არიან და თვითიზოლაციაში იმყოფებოდნენ. პაციენტები სამკურნალოდ ქუთაისის ინფექციურ საავადმყოფოში გადაიყვანეს. აპრილის შუა რიცხვების შემდეგ ვანკეთში ინფიცირებულთა საერთო რიცხვი 7-მდე გაიზარდა. სოფლის მისასვლელებთან 5 საგუშაგო მოეწყო, საიდანაც ტერიტორიას პოლიცია აკონტროლებს. მოსახლეობას ვანკეთის დატოვების უფლება არ აქვს. სოფელში დაიწყო მასობრივი თერმოსკრინინგი, რომელსაც დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ეპიდემიოლოგები ატარებენ. ვანკეთში 2428 ადამიანი ცხოვრობს. კორონავირუსით ინფიცირების მაღალი მაჩვენებლის გამო დღემდე სრული კარანტინი გამოცხადებული იყო მარლეულის, ბოლნისის, ლენტეხის და ქობულეთის მუნიციპალიტეტებში. საქართველოს ჯანდაცვის მინისტრი ეკატერინე ტიკარაძე აცხადებს, რომ ის ფაქტი, რომ რამდენიმე დღის წინ ქვეყანაში კორონავირუსით 24 საათში ინფიცირებულთა რიცხვი 40 აღემატებოდა, ამჟამად კი 10-მდეა, არ ნიშნავს, რომ ეპიდემიის პიკი გავლილია. სამთავრობო საკოორდინაციო საბჭოს დღევანდელი სხდომის დასრულების შემდეგ გამართულ ბრიფინგზე ტიკარაძემ თქვა, რომ მსგავსი დინამიკა პანდემიისთვის დამახასიათებელია.
დინამიკაში იქნება ისეთი ტალღებით, როდესაც გამოჯანმრთელებულების რიცხვი იქნება უფრო მეტი, ვიდრე დაინფიცირებულების რიცხვი, რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი და რა თქმა უნდა კარგი. ის, რომ რამდენიმე დღის წინ დაინფიცირებულების რიცხვი აღემატებოდა 40 და დღესდღეობით არის მხოლოდ 10-მდე, ესეთი დინამიკა ამ ვირუსს ზოგადად ახასიათებს და ეს არ ნიშნავს იმას, რომ პიკი არის გარდავლილი.
ჯანდაცვის მინისტრის შეფასებით სახელმწიფოს მიერ ბოლო სამთვეში მიღებული შემძღოდავი ზომების შედეგია ის, რომ საქართველოს ათასობით დაინფიცირებული პაციენტი არ ყავს. მესმის, რომ ყველა ძალიან გაღიზიანებულები ვართ და ეს არის რთული, გვიჭირს გადაადგილება და ტრანსპორტი შეზღუდულია, მაგრამ ყველას ღონისძიება არის სწორედ ის ინსტრუმენტი, რომელიც საშუალებას გვაძლევს სოციალური დისტანცირება უმკაცრესად დავიცვათ, რის შედეგადაც ჩვენ დღეს 2500 პაციენტი კი არ ყავს, არამედ მხოლოდ 305 პაციენტი სტაციონარში, განაცხადა ჯანდაცვის მინისტრმა. საგანგებო მდგომარეობის გაუქმების მოთხოვნით პარტია გირჩის მიერ თბილისში ყოფილი იპოდრომის ტერიტორიაზე ორგანიზებული აქცია პოლიციამ დაშალა. 10-ზე მეტი მონაწილე 3-3000 ლარი დააჯარიმეს. 3 კი წვრილმანი ხულიგნობისა და სამართალდამცავების კანონიერი მოთხოვნისადმი დაუმორჩილებლობისთვის დააკავეს. აქციის დაშლამდე გირჩის ლიდერი ზურაბ ჯაფარიძე აცხადებდა, რომ აპროტესტებენ საგანგებო მდგომარეობის გაგრძელებას, რადგან მას რეალურად არანაირი შინაარსი არ გააჩნია და მხოლოდ ხელისუფლების პოლიტიკური შოუა.
რომლის მიზანიც არის პოლიტიკური დივიდენდების დაწერა ვითომ მაგრაებზიან ვირუსს. სინამდვილეში 22 მაისისთვის არც ვაქცინა იქნება გამოგონებული, არც წამალი იქნება გამოგონებული, არც ვირუსი გაქრება არსად და არც ჩვენ გვექნება ეგეც წოდებული პოპულაციური იმუნიტეტი გამოშვებული იმის გამო რომ ვარ სახში. სამეთად 22 მაისს უბრალოდ გვექნება იგივე მდგომარეობა რაც იყო 21 აპრილს და რაც იყო მანამდე. ანუ საუბარი იმაზე რაღაცა პიკი გადაივლის არის ზღაპარი, რა პიკი გადაივლის ეგეც არის გაუგება, ვის პიკი გადაივლის. სამეთად პასუხი არ აქვს არავის. ეს ექიმები ჩვენ გამოყენებული არიან პოლიტიკური შოუსთვის და ამას აპროტესტებთ. ამ ყველაფრის შედეგი არის ის რომ ამ ქვეყნის ეკონომიკა რომელიც ისედაც ჩამოიქცა ვირუსული პანდემიის გამო ეხა კიდევ უფრო უარეს მდგომარეობაში ვარდებოდა უამრავი ადამიანები დარჩენილი შემოსავლის გარეშე და ჩვეულებრივ შიმშილობენ.
გირჩის ლიდერი ზურაბ ჯაფარიძე და კიდევ 14 პირის საგანგებო მდგომარეობის რეჟიმის დარღვევისთვის დააჯარიმეს, როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტრომ განაცხადა. კორონავირუსის გავრცელების აღკვეთის მიზნით გასატარებელი ღონისძიებების დამტკიცების შესახებ თავრობის დადგენილების შესაბამისად საგანგებო მდგომარეობის მოქმედების ვადით აკრძალულია შეკრებების და მანიფესტაციების შესახებ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული ნებისმიერი შეკრება ან მანიფესტაციაო. ოპოზიციურმა პარტიებმა საქართველოს პარტნიორებს და მხარდამჭერებს მოუწოდეს მთავრობას შეახსენონ 8 მარტის შეთანხმების სრულად შესრულების მნიშვნელობა. ოპოზიციური პარტიების ერთობლივ წერილში ნათქვამია, რომ ხელისუფლებასთან შეთანხმების მნიშვნელოვანი საკითხი იყო პოლიტპარტიმართა გათავისუფლება, თუმცა 3 აპრილს ირაკლი ოქრუაშვილს, რომლის გათავისუფლებაც გათვალისწინებული იყო 8 მარტის შეთანხმებით, ხუთწლიანი პატიმრობა მიესაჯა. ეს კი შეთანხმების სულისკვეთების და ტექსტის დარღვევა და უკან გადადგმული ნაბიჯიაო. ოპოზიციური პარტიები აღნიშნავენ, რომ 14 აპრილს ერთობლივი შტატების საელჩომ და ევროკავშირის ელჩმა გააკეთეს განცხადებები და გამოთქვეს შეშფოთება ირაკლი ოქრუაშვილისთვის პატიმრობის მისჯის გამო და შეთანხმების სრულად განხორციელებისკენ მოუწოდეს საქართველოს ხელისუფლებას. სამი საპირისპიროდ ოპოზიცია შეთანხმებას ზედმიწევნით იცავს, ჩვენ მხარი დაუჭირეთ საკონსტიტუციო ცვლილებების კომისიის შექმნას პარლამენტში და მონაწილეობას ვიღებ დისკუსიებში საარჩევნო კოდექსზე, ნათქვამია ამ განცხადებაში. ოპოზიციის შეფასებითვე აღნიშნული ძალისხმევა შეიძლება ფუჭი აღმოჩნდეს, თუ პოლიტპატიმრები გიგი უგულავა, გიორგი რურუა და ირაკლი ოქრუაშვილი არ გათავისუფლდებიან. როგორც კი კორონავირუსის პანდემია გადაევლის, მოვლენათა ამგვარი განვითარება გარდაულად გამოიწვევს პოლიტიკურ არასტაბილურობას და გაზრდის რისკებს ოქტომბერში დანიშნული არჩევნების წინ, ნათქვამია ოპოზიციის ერთობლივ განცხადებაში. ისინი ასევე აღნიშნავენ, რომ მათი ამოცანაა, რომ ეს არ მოხდეს, რადგან საგანგებო სიტუაციები არასდროს უნდა იყოს გამოყენებული დემოკრატიის დასაზიანებლად. დღეს, როცა თქვენ ფოკუსირებული ხართ თქვენი ქვეყნების პანდემიასთან ბრძოლაზე, მოგმართავთ თხოვნით საქართველოს მთავრობას 8 მარტის შეთანხმების სრულად განხორციელების მნიშვნელობას შეახსენოთ, ნათქვამია ოპოზიციური პარტიების ერთობლივ წერილში. დღეს ოხუმში გაიმართა აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის ახალი პრეზიდენტის ასლან ჟანიას ინაუგურაცია. მან ფიცი დე-ფაქტო პრეზიდენტის ადმინისტრაციის შენობის საკონფერენციო დარბაზში დადო. ინაუგურაციის შემდეგ სიტყვით გამოსვლისას ასლან ჟანიამ აფხაზეთის საგარეო პოლიტიკის პრიორიტეტებად დაასახელა მთავარ მოკავშირესა და სტრატეგიულ პარტნიორთან რუსეთთან ყოველმხრივი თანამშრომლობის განმტკიცება და განვითარება. ჟანიამ მადლობა გადაუხადა პრეზიდენტობის ყოფილ კანდიდატებს და თქვა, რომ აფხაზეთში ახალი პოლიტიკური კულტურა ყალიბდება. იმედი მაქვს ერთობლივი მუშაობის, რათა წინააღმდეგობა გაუწიოთ პოლიტიკურ ექსტრემიზმს და ქვეყნის წინაშე მდგარ სხვა საფრთხეებს, ასევე იმ საქმიანობაში, რომელიც მიმართულია სახელმწიფო ინსტიტუტების გარდაქმნისა და განმტკიცებისკენ და აფხაზეთის ხალხის მდგრადი განვითარებისკენ. განაცხადა ასლან ჟანიამ და იმედი გამოთქვა, რომ ამ მიზნების მისაღწევად თვალიდანვე დასაწყების სამუშაო ხელშეუწყობს საზოგადოებრივ თანხმობას. ჟანიამ ერთ-ერთ პირველ ამოცანად დაასახელა ხელისუფლებისადმი საზოგადოების ნდობის აღდგენა, თუმცა თქვა, რომ მოქალაქეთა ცხოვრება მალე ვერ გაუმჯობესდება და წიმძიმე სამუშაოა. რუსეთის მიერ ოკუპირებულ აფხაზეთში ეგრეთ წოდებული განმეორებითი საპრეზიდენტო არჩევნები 22 მარტს ჩატარდა და მასში ხმების 56%-ით გაიმარჯვა ადგილობრივი ოპოზიციის ლიდერმა ასლან ჟანიამ. ეგრეთ წოდებულ პრეზიდენტად არჩევამდე და არჩევის შემდეგაც ჟანიამ განაცხადა, რომ თბილისთან მოლაპარაკების ახალი ფორმატის მომხრეა. ამასთან ასლან ჟანია წინამორბედების მსგავსად ამბობს, რომ საქართველომ აფხაზეთის დამოუკიდებლობა უნდა აღიაროს. ოკუპირებულ აფხაზეთში ჩატრებულ არჩევნებს არ ცნობს მსოფლიოს არც ერთი სახელმწიფო და საერთაშორისო ორგანიზაცია გარდა რამდენიმე ქვეყნისა, რომელსაც აღიარებული აქვს აფხაზეთის დამოუკიდებლობა და ამ ქვეყნებს შორის არიან რუსეთი, ვენესუელა, ნიკარაგუა და სირია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქოსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. Საპროტესტო აქციის შემდეგ, რომელიც მოსავლის რეალიზაციის პრობლემის გამო მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ შულავერში 22 აპრილს ჩატარდა, დღეს 23 აპრილს ამ მუნიციპალიტეტში ისევ ხალხმრავლობა იყო. გუშინდელი აქციის მონაწილეებს ადგილობრივი ხელისუფლება რეალიზაციაში დახმარებას დაპირდა. დღეს ერთ-ერთი სადისტრიბუციო კომპანიის სატვირთო ავტომანქანები ჩავიდნენ სოფლის მეურნეობის პროდუქციის შესაწენად. ხალხმრავლობის გამო დარღვეული იყო საგანგებო მდგომარეობის პირობებში შეკრების შეზღუდვა და სოციალური დისტანცირების პრინციპი. ეს ყველაფერი ხდებოდა სოფლებში აღმამედლოსა და კასუმლოში, სადაც ადგილობრივი ფერმერები უკმაყოფილებას ამჯერად დაბალი ფასის გამო გამოთქვამდნენ. აქ დაავადების გავრცელება და უკან დაქრჩება ეს კიტრი, ასე მიმართა მოსახლეობას ქვემო ქართლში სახელმწიფო რწმუნებულმა შოთა რეხვიაშვილმა. მისივე განცხადებით, პროდუქციის რეალიზაციის პირველი დღე სათანადოდ მოწესრიგებული არ იყო, თუმცა შედგება სია და ხვალიდან ეს პროცესი უფრო ორგანიზებულ სახეს მიიღებსო. უსაფრთხოების მიზნით სოფელ აღმამედლოში შეკრებილ მოქალაქეებს პირბადეებიც დაურიგეს. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მინისტრმა ლევან დავითაშვილმა დღეს განაცხადა, რომ მარნეულში ბოსტნეულის რეალიზაციის პრობლემა არასდროს ყოფილა და რომ არა დღევანდელი ეპიდსიტუაცია არც იქნებოდა. მაგრამ მისივე თქმით, ეს მუნიციპალიტეტი კორონავირუსის გავრცელების გამო მკაცრ საკარანტინე ზონადაა გამოცხადებული და იქ რომ ამ ეტაპზე თავისუფალი გადაადგილება დაუშვან, შესაძლოა ამან ჯანდაცვის სისტემის კოლაფსიც კი გამოიწვიოსო.
ამიტომ ვიყოთ პასუხისგებლიანები და ძალიან მნიშვნელოვანია, რაოდენ რთულად მოსასმენისა უნდა იყოს, მათ შორის ჩვენი ფერმერებისთვის, ვიყოთ სოლიდარულები. ყველაზე მნიშვნელოვანია, რომ ის გზა, რომელიც ჩვენ გავიარეთ, ძალიან დიდი სამუშაოებია გაწეული. ჩვენ ახლა ვართ დასასრულთან ძალიან ახლოს. თუ ხვალ უკვე იქნება გარკვეული გეგმა წარმოდგენილი, თუ ეკონომიკის სხვადასხვა სექტორის გახსნას თავრობა როგორ უყურებს. ამიტომ თითოეული დღე, რომელსაც ჩვენ მოვითმენთ, მნიშვნელოვნად განაპირობებს, როგორი იქნება ზოგადი სიტუაცია ქვეყანაში ეპიდემიოლოგიური. ამიტომ მესმის ფერმერების, მაგრამ სოლიდარობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ორშაბათიდან მეტი მობილობის პირობებში მეტად მოგვარდება პრობლემები და ეტაპობრივად ჩვენ, როგორც ვთქვით, მეტი გაყიდვის არხის ამოქმედების საშუალებას მივცოთ კერძო სექტორს.
განაცხადა სოფლის მეურნეობის მინისტრმა ლევან დავითაშვილმა, რომელსაც მარნეულში ფერმერების უკმაყოფილებაზე კითხეს. ქვემო ქართლის მსგავსად პრობლემები აქვთ კახელ ფერმერებსაც. რადიო თავისუფლება 22 აპრილს გიყვებოდათ ერთ-ერთი ასეთი ფერმერის პრობლემაზე, ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ კაბალში მცხოვრებ ახმედ ისმაილოვზე, რომელსაც ნაკიტრის უხვი მოსავალი უფუჭდებოდა და საშვის მიღებას ვერ ახერხებდა იმისთვის, რომ ტრანსპორტირება მოეხდინა პროდუქციის რეალიზაციის მიზნით. დღეს დილით ახმედ ისმაილოვი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, რომ მასთან ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები სახლში მივიდნენ და სპეციალური საშვი მიუტანეს, რომლითაც ავტოტრანსპორტით გადაადგილებას და მოსავლის რეალიზაციას შეძლებს. დღესვე კახეთის გუბერნატორმა ირაკლი ქადაგიშვილმა განაცხადა, რომ იმისთვის, რომ ადგილობრივმა მოსახლეობამ საკუთარი პროდუქციის რეალიზაცია მოახერხოს, მომავალ კვირაში ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ კაბალში საბითუმო ბაზარი გაიხსნება. კახეთიდან გავაგრძელებთ ისევ ამ თემას და გიორგი ალოდაშვილი კიდევ ერთი ფერმერის პრობლემაზე მოგიყვებათ.
22 წლის კახაბატიაშვილი ახალგაზრდა ფერმერია კახეთიდან, რომელსაც მარწყვის სასათბურე მეურნეობა აქვს. მანამდე იყო ილიას უნივერსიტეტის გეოლოგიის ფაკულტეტის სტუდენტი, თუმცა 3 წლის წინ სწავლას თავი დაანება. ჩათვალა, რომ გეოლოგი ვერ გამოვიდოდა, რადგან სოფლის მეურნეობა უფრო მეტად დაინტერესებდა. სწავლისთვის თავის დანებების შემდეგ კახაბატიაშვილი ლაგოდეხში, მშობლიურ სოფელში, ჩადუნიანში დაბრუნდა. დაახლოებით 1 წლის განმავლობაში კვების ობიექტებში მუშაობდა. გარკვეული რაოდენობით თანხა მოაგროვა და ძმასთან ერთად 2 სათბური ააშენა. ერთ სათბურში ადგილობრივი მარწყვი გააშენა, მეორეში კი ჰიბრიდული. კახას თქმით, მარწყვის ადგილობრივი ჯიში შედარებით მცირე მოსავალს იძლევა, თუმცა არის უფრო არომატული და ტკბილი. ჰიბრიდული ჯიშები კი დიდ მოსავალს იძლევა, მაგრამ გემონური თვისებები ნაკლები აქვს. შეიძლება ითქვას, რომ კახამ წელს პირველი მოსავალი მიიღო, რომელიც სარეალიზაციო დარის განკუთვნილი, თუმცა ეს იმ დროს, როცა კორონავირუსის პანდემიის გამო ქვეყანა ქვეყანაში აგრარული ბაზრები დაკეტილია. ტრანსპორტით გადაადგილება აკრძალული. მოქმედებს ეგრეთ წოდებული კომენდანტის საათი და ქუჩაში ხალხი ნაკლებად მოძრაობს. საგანგებო მდგომარეობა, რომ არ გამოცხადებული იყო კახაბატიაშვილს, დაგეგმილი ჰქონდა საკუთარი ტრანსპორტით თბილისის აგრარული ბაზრები მარწყვით მოემარაგებინა, მაგრამ ახლა ეს ბაზრები დახურულია. იმაზეც წუხს, რომ მოსახლეობის ნაწილმა სამსახური დაკარგა და ახლა ადამიანები მცირე შემოსავლებით ცდილობენ ის პროდუქტი იყიდონ, რომელიც არსებობისთვის არის აუცილებელი.
დღეს თუ 2 კილოს მოუკრებთ და 5 კილოს და 20 კილოს მოუკრებთ სათბურზე, ერთ კვიაში უკვე შემოა ადგილობრივი მარწყვიც და აი აქ იწყება უკვე პრობლემა, როდესაც ათობით ათასი ძირიდან ხალხი ერთიანად მარწყვს მოკრებს, უკვე ვინ იყიდის საწავა, როცა გადაადგილება შეზღუდულია, როცა ცხრის მერე ხალხი ვერსად ვერ მოძრაობს, 6-მდე ვერაფერს აკეთებ დილამდე, ანუ ართულ და ვაჭრობის პირობები, ხალხი გადართულია იაფიანი პროდუქციის შეძენაზე, ეს არის ციციბურას მიირთმევენ, კარტოფილს, უფრო ისეთ პროდუქტებს, რომელიც იაფად ბევრი მოუვათ და არა 15 და 20 ლარიანი მარწყვის შეძენაზე, იმიტომ რომ ყოველას არ აქვს ამის რესურსი.
კახაბატიაშვილი გვეუბნება, რომ ქვეყანაში არსებულ მდგომარეობას კარგად აცნობიერებს, თუმცა თვლის, რომ აგრარული ბაზრების დახურვა შეცდომაა. ახალგაზრდა ფერმერი ფიქრობს, რომ თუ კი ბაზრებზე მაქსიმალური კონტროლი დაწესდებოდა, მოგებული დარჩებოდა ქვეყანაც, იქ დასაქმებული ხალხიც და მომხმარებელიც.
ახლა აუცილებელია მინიმუმ იმ ხარჯების დაფარვა მაინც, რაც გაღებული გვაქვს საწყის ეტაპებზე. უნდა აღდგეს საბაზრო ვაჭრობა, დაუბრუნდეს ხალხი ბაზრებს, მიეცეთ მათ საშუალება ვაჭრობის, პოლიციამ უნდა განახორციელოს უფრო კაცრი მიდგომები მოვაჭრეების მიმართ, ოღონდ არა იმ საკითხში, რომ ყველა შეუჩერონ შესაძლებლობა რაიმე შესყიდვა გაყიდვის, უბრალოდ უნდა გააკონტროლონ უკეთესად.
ახალგაზრდა ფერმერის თანახმად, წელს მისი საქმიანობა მომგებიანი ვერ იქნება და ვერც მეურნეობას განავით არებს, თუმცა სხვადასხვა გზებით ცდილობს, რომ დანახარჯები მაინც აანაზღაუროს, რადგან მომავალ სეზონზე მუშაობის მოტივაცია ჰქონდეს. ამბობს, რომ თუ კი მარწყვს ვერ გაყიდის, მას სოფელში მეზობლებს დაურიგებს.
როგორც სოფელში მცხოვრებთ თითქმის ყველა გლეხს, ჩვენც ასე ვართ დამოკიდებული მეურნეობაზე. ჩვენ თუ დაგვიდგა ის პრობლემა, რომ ვერ მოახდენთ მარწყვის რეალიზაციას, ალბათ მოგვიწევს დარიგება, ხო, ან მეზობლებისთვის, მეგობრებისთვის, იმიტომ რომ მარწყს არავინ არ გადაყრეს და ვერ შევინახავთ დიდი ხნით. ამიტომ ამ გზას მიუმართავთ, მაგრამ რა პრობლემას ქმნის ახლა ეს არის საკითხი, რომ ჩვენ გაგვიჭირდება მასშტაბების გაზრდა, ახალ ეტაპებზე გადასვლა. კი, არის პრობლემები, მაგრამ ნუ ახლა ამ მარწყს თუ ვერ გავყიდით, ფშირები არ დაურჩებით, მაგრამ ბიზნესს არ წარადგება ეს კარგად. იმიტომ რომ გვინდა გაფართოება, გვინდა თანხები ახალი სათბურებისთვის, გვინდა მიწის დამუშავება.
კორონავირუსის პანდემიის გამო ქვეყანაში დაწესებულმა შეზღუდვებმა ათეულობით ფერმერი უკვე დააზარალა. რამდენიმე ისტორიაზე რადიო თავისუფლებამ უკვე გიამბოთ. აღსანიშნავია, რომ ამ ისტორიების ეთერში გასვლის შემდეგ ფერმერთა მდგომარეობა შეიცვალა. მაგალითად, კაბალში მცხოვრებ ფერმერს მაჰმად ისმაილოვს ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებმა სახლში მიუტანეს სპეციალური საში, რომლითაც ავტოტრანსპორტით გადაადგილებას და მოსავლის რეალიზაციას შეძლებს. მაჰმად ისმაილოვს მანამდე ეს შესაძლებლობა არ ჰქონდა.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დღეს პოლიციას ჩაბარდა სასაზღვრო პოლიციის თანამშრომელი, რომელსაც ბრალად ედება მესტიის მუნიციპალიტეტის სოფელ მულახში კოლეგის მკვლელობა. ის სამი დღის განმავლობაში მიმალვაში იყო. პროკურატურამ მას ბრალი წაუყენა სისხლის სამართლის კოდექსის 108 და 226 მუხლებით და უკვე ცნობილია, რომ აღკვეთის ღონისძიებაც სასამართლოსთვის, სასამართლოსგან მოითხოვს მესაზღვრე პოლიციელისთვის წინასწარი პატიმრობის შეფარდებას. დაზარალებულის უფლება მონაცვლედ მისი მამა არის ცნობილი. ბოლო ერთი კვირის განმავლობაში, თუ კი შინაგან საქმეთა სამინისტროს ოფიციალურ ინფორმაციას გადავხედავთ, საქართველოში მკვლელობის რამდენიმე ფაქტი მოხდა. გარდა ამისა, ბოლო დღეებში იმატა შედარებით ნაკლები, შედარებით მსუბუქი დანაშაულის რაოდენობამაც. ამ თემას ახლა გორიდან ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური გააგრძელებს.
კომენდანტის საათი ხელსარუშლის კრიმინალურ ჯგუფებს, რომ ღამის საათებში იყაჩაღონ და იქურდონ. ბოლო კვირის განმავლობაში შიდა ქართლში არაერთი ასეთი შემთხვევა დაფიქსირდა. კასპის მუნიციპალიტეტის სოფელ თეზში ფერმერი დააყაჩაღეს და თანხა წაიღეს. დაახლოებით 4000 ლარი. ფერმერი თევზის მოშენებითაა დაკავებული. Koris municipalitetis sopel Shindishi ki sasursato magazia ghamit gatexes da produktebi moipares. Mskavsi shemtkhova moxta Gorshits, sadats ert-erti kseluri magaziidan asve produktebi tsaigis. Shindishi magazis gakurdvis ambavi mtel sopels strafad moedo. Adgilobrivebis azrit, produktebis kurdoba shekmnilma mdzime vitarebam gamoitsvia da samartaldamtsavebi gansakutrebit unda gaaktivurdnen. Akhla soplis sva magaziebis mepatroneebit sheshpotebulebi arian da politsielebis mkhridan mkatsr kontrols itkhoven.
გადაყდა მაღაზია ღამით, მე მგონი პირველ საათზე ესე მოხდა და გამოძიება არისო დაწყებულიო როგორ შევიტყვე.
გავიგეთ რომ გადაყდა მაღაზია და რა არის წაღებული არაფერი არ ვიცით. და გაჭირებული ხალხია უკვე რა. ჩაკეტილი ხალხი არის და რა ვიცი ახლა რა. ვინც გადიოდა და მუშაობდა დღიური სამუშაო მაინც აქონდა და დღეში მოცლას მაინც იღებდა მაგრამ ეხლა აღარც ის აქვს და აღარც ის აქვს რა ვიცი არიან ხედან წავდი
არაფერი არ არის გასაკვირი გაგიცხა შია ხალხსა და რა ქნას გადაპარმა ჯერ კიდე რა არის აწი იქნება რაც იქნება ის რო არა ხედავენ ხალხსა და არაფერს არ გვირიგებიან.
ქალაქისგან განსხვავებით გორის მუნიციპალიტეტის სოფლებში საპატრულო ეკიპაჟები და კრიმინალური პოლიციის შემადგენლობა იშვიათად მოძრაობს. ამიტომ სოფლების მოსახლეობა მოითხოვს, რომ სამართალდამცავები განსაკუთრებით სოფლების მიმართულებით უნდა გააქტიურდნენ, რადგან უფრო ადრე საქონლის ქურდობა ხშირად ხდებოდა. ახლა კი პროდუქტების მაღაზიების გაქურდვა დაიწყეს. არც თეზის და არც შინდისის შემთხვევებში სამართალდამცავებს ბრალდებულები არ დაუკავებიათ. სისხლის სამართლის საქმეები ყაჩაღობის და ქურდობის მუხლებით არის აღძრული. სოფლებში მცხოვრებთა აზრით, პოლიციელების გააქტიურების პარალელურად სახელმწიფომ ყველაზე უფრო გაჭირვებული მოსახლეობის დახმარებაც უნდა დაიწყოს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საზოგადოებრივი მაუწყებლის საჭარის ტელევიზიის და რადიოს მენეჯმენტის წინააღმდეგ სასამართლოში შესაძლოა კიდევ ორი სარჩელი შევიდეს. ამ ეტაპამდე 4 სარჩელია სასამართლოში წარდგენილი შრომის უფლებების დარღვევის ბრალდებით. გარდა ამისა უკვე რამდენიმე თვეა მენეჯმენტს, კერძოდ კი მაუწყებლის ახალ დირექტორს, ჟურნალისტების ნაწილი ადანაშაულებს დამოუკიდებელი სარედაქციო პოლიტიკის შეცვლის მცდელობაში. თემას ახლა ბათუმიდან ჩვენი კორესპონდენტი ეკა ლორთგიბანიძე გააგრძელებს.
საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს დირექტორმა გოგა კოხრეიძემ ჟურნალისტი თეონა თურმანიძე ეთერიდან მოხსნა. საინფორმაციო გამოშვება თავარის წამყვანი თეონა თურმანიძე ამბობს, რომ იგი ფეისბუქში გამოქვეყნებული პოსტის გამო დასაჯეს, სადაც მან პროტესტი 10 დღის წინ გამოთქვა მაუწყებელში მიმდინარე მოვლენების გამო. მაუწყებლის მენეჯმენტმა კი მიიჩნია, რომ ჟურნალისტის კრიტიკული სტატუსი საზოგადოებრივი მაუწყებლის რეპუტაციას აზარალებს. როგორც ჟურნალისტმა უთხრა რადიო თავისუფლება, სუფლებას დღეს განმარტებითი წერილით მიმართა მაუწყებლის მენეჯმენტს და კვირის ბოლოს ელოდება გადაწყვეტილებას, რომელსაც საჭიროების შემთხვევაში სასამართლოში გაასაჩივრებს. თეონა თურმანიძე ამბობს, რომ გოგა კოხრეიძე აჭარის ტელევიზიის სარედაქციო პოლიტიკას ცვლის.
დირექტორს არჩევდება ამ კრიტიკული ჟურნალისტები, კითხავს ვინც ასვამს, რასალა ფაქტიურად გუნდი 4-5 ადამიანი დარჩა, ნაწილი არც მანამდე იღებდა ხმას, არც ახლა მოიღებს. კიდევა რომ ეს საინფორმაციო სამზარეულოდ გადააქციოს და რაც უნდა ის აკეთოს და არ იქნება არანაირი კრიტიკული სიუჟეტი და ჩართვები არა მალე ჟურნალისტებს კითხვებს დააბარებენ დარწმუნებულია რომ ეს უნდა კითხონ და არა სხვა კითხვა დასვან.
აჭარის ტელევიზიისა და რადიო ჟურნალისტებისთვის ხელშეკრულების შეცვლა, სხვა პოზიციაზე გადაყვანა და სამსახურიდან დათხოვნა დირექტორის გოგა კოხრეიძის ამ თანამდებობაზე არჩევის შემდეგ დაიწყო. კორონავირუსის პანდემიის გამო გამოცხადებული საგანგებო მდგომარეობის გამოყენებით კი მაუწყებლის დირექტორმა ჟურნალისტი სოფო ჟღენტი ჩამოაშორა აჭარის ტელევიზიის ვებგვერდს, რომელიც მანამდე ონლაინ სამსახურის უფროსი იყო და ბოლო 2 წელი ონლაინ პლატფორმებზე დამოუკიდებელ ნარს ქმნიდა. სოფო ჟღენტი ამბობს, რომ მისი ხელშეკრულება შრომითი უფლებების დარღვევით შეცვალეს ისე, რომ საქმის კურსში არ ჩააყენეს. ამ გადაწყვეტილების გასაჩივრებას იგი სასამართლოში გეგმავს.
რატო დაჭირდა ამის გაკეთება მენეჯმენტს, რა თქმა უნდა, არა უხსნიათ არც ჩემთვის და არც ერთი თანამშრომლისთვის, უბრალოდ ფაქტის წინაშე დაგვაყენეს, თან ისე, რომ კონსულტაციებს გარყოფილან, არც უხსნიათ ეხლა რა უნდა ვაკეთო, ახალი ხელშეკრულებაც არ მომსვლია. ამას ერთი სახელი ქვია. აჭარის საზოგადოებრივი მაუწყებლის მენეჯმენტი ცდილობს ახალ ამბებს ჩამოაშოროს. კონკრეტული ადამიანები მის მანამდე ქმნიდა საინფორმაციო პოლიტიკას, ჩაანაცვლოს ახალი კადრებით. ამას აკეთებს ყველა რესურსით.
აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს დირექტორს გოგა კოხრეიძეს გასული წლის შემოდგომაზე ჟურნალისტების ნაწილმა ზეწოლაში დასდო ბრალი და რამდენჯერმე საპროტესტო აქციაც კი მოაწყო. ჟურნალისტებმა ალტერნატიული პროფკავშირიც კი შექმნეს, სადაც 70-ზე მეტი თანამშრომელი გაერთიანდა. ამ გაერთიანების წევრ ჟურნალისტებს კოხრეიძემ ეტაპობრივად ხელშეკრულება და უფლებამოვალეობები შეუცვალა, რის გამოც პროკავშირებმა გაფიცვის შესახებ შეიტანა განაცხადი და უფლებაც კი მოიპოვა, თუმცა ამ დროს კორონავირუსის გავრცელების საფრთხის გამო საგანგებო ვითარება გამოცხადდა და შეზღუდვები დაწესდა. აჭარის ტელევიზიის ალტერნატიულმა პროკავშირებმა გაფიცვა გადადეს, რადგან მიიჩნიეს, რომ მაყურებელი არ უნდა დაეზარალებინათ პანდემიის გავრცელების საფრთხის დროს. თუმცა დირექტორმა ამ ვითარებით ისარგებლა და ეთერიდან მოხსნა სატელევიზიო პროექტი ჰეშთეგი, რომელიც ჟურნალისტების ახალი პროფესიული კავშირის დამფუძნებელია. ალტერნატიული პროფკავშირის თავმჯდომარე და გადაცემა ჰეშთეგის წამყვანი მალხაზ რეხვიაშვილი ამბობს, რომ მენეჯმენტის განკარგულებით მათ ტელევიზიაში შესვლაც კი აუკრძალეს. მალხაზ რეხვიაშვილის თქმით, დირექტორი გოგა კოხრეიძე აჭარის ტელევიზიის თანამშრომლებს ორი ნიშნით დევნის.
ეს არის პროფესიული კავშირის წევრობის ნიშნით ერთი და მეორე კრიტიკული აზრის გამო ადამიანების დევნა. წინააღმდეგ შემთხვევაში რა იმის სხვა არგუმენტი იმის თუ რატო ირჩევენ ასე სამიზნე ჯგუფებად იმ ადამიანებს, რომლებსაც პრეტენზია დაუფიქსირებიათ მაუწყებლის მენეჯმენტის მიმართ, არ არსებობს. ჯერ მაუწყებლის მენეჯმენტის კრიტიკა, როგორ შეიძლება იყოს საქმიანი რეპუტაციის შელახვა მაუწყებლის და ამის გამო როგორ შეიძლება ჟურნალისტს ჯიდეთ, ეს ცალკე საუბრის თემაა შეიძლება. როგორც ავტორიტარულ სახელმწიფოებს და უწყებებს და ინსტიტუციებს ახასიათებთ, აი საუკეთესო ავტორიტარული ტრადიციების დაცვით საგანგებო ვითარებით სარგებლობს მაუწყებლის ხელისუფლება, შეიძლება ასე ითქვას, და სათავისოდ იყენებს იმ ვითარებას, რომ მოქალაქეების ყურადღება არის სხვა საკითხზე კონცენტრირებული. თუ აქამდე შედარებით ქთილნაბიჯებს დგამდნენ, იმიტომ რომ აქციების მოწყობა შეიძლებოდა, ასე განცხადება კეთდებოდა, აქ აქვს კონკრეტული დღის წესრიგი და ამ დღის წესრიგს მიყვებიან ნაბიჯი და ეს კორონავირუსიც დაემთხვა და ძალიან ხელშემწყობ ფაქტორს თამაშობს.
აჭარის ტელევიზიის მენეჯმენტის წინააღმდეგ 4 თანამშრომლის სარჩელია შესული ბათუმის საქალაქო სასამართლოში, რომელიც შრომითი უფლებების დარღვევას ეხება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება დღის ბოლოს სხვა ახალი ამბების შესახებ. ფინანსთა სამინისტრო ინკასო დაადო კიდევ ერთი მედია საშუალების ანგარიშს სამჯერად რადიო მაესტროსი. მისმა დირექტორმა მამუკა ღლონტმა დღეს რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ პანდემიის გამოცხადების შემდეგ შემოსავალმა 60-დან 80%-ამდე იკლო და დღეს თანამშრომლებისთვის ხელფასის მხოლოდ ნაწილის გადახდას ახერხებს. არასდროს გვაძლევდა სარეკლამო შემოსავლები იმის საშუალებას, რომ დანაზოგი გაგვეკეთებინა. ასეთია საქართველოში, თუნდაც პოპულარული მედიის ბედი, თანხა ყოველთვის მიდის და ნაწილდება საეჭო რეპუტაციის მედიაშიო, გვითხრა მამუკა ღლონტმა. მას მიაჩნია, რომ საქართველოს მთავრობა მსგავსი ტიპის მედიებს, როგორც მაგალითად რადიო მაესტროა, არათ უნდა გადაუადოს გადასახადები, არამედ დიდი ხნით უნდა მოუხსნას, რათა შენარჩუნდნენ დამოუკიდებელი მედია საშუალებები. შეგახსენებთ, რომ რამდენიმე კვირის წინ ფინანსთა სამინისტრომ გადასახადების გადაუხდელობის გამო ინკასო დაადო მთავარი არხის და ტევე პირველის ანგარიშებსაც. საგანგებო და კარანტინის წესების განმეორებით დარღვევა 6 წლამდე პატიმრობით დაიჯება. საქართველოს პარლამენტმა სამი მოსმენი ციხვის სამართლის და ადმინისტრაციულ სამართალ დარღვევათა კოდექსში შესაბამისი ცვლილებები შეიტანა. ქართული ოცნების უმრავლესობის ლიდერის მამუკა მდინარაძის განცხადებით, უსაგანგებო მდგომარეობის გამოცხადების შემდეგ ფიზიკური პირი პრეზიდენტის დეკრეტით და სხვა ნორმატიული აქტებით დადგენილ წესებს დაარღვევს. პირველ შემთხვევაში დაჯერიმდება 3000 ლარიანი თანხით, იურიდიული პირის შემთხვევაში კი ჯარიმად 15000 ლარია, ხოლო ადმინისტრაციულ სახდელად დადებული პირი დაიჯება 6 წლამდე თავისუფლების აღკვეთით საგანგებო და კარანტინის რეჟიმის დარღვევისთვის. თუ საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადების შემდეგ განმეორებით ჩადენის შემთხვევაში არის საუბარი 6 წლამდე თავისუფლების აღკვეთაზე, ეზომები და სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილებების შეტანა და ერთი ახალი მუხლის დამატება საჭირო გახდა იმისთვის, რომ არ იყოს განჭვრეტადი ადმინისტრაციული ჯარმის დადგენის დაკისრების შემდეგ, რა პასუხისგებლობა ეკისრებოდა პირს სისხლის სამართლის კოდექსის მიხედვითო განაცხადა მამუკა მდინარაძე. მისივე თქმით, კონკრეტული რეგულაცია არსებობს, რომელიც გათვალისწინებულია პრეზიდენტის დეკრეტით, მაგრამ ეს ქმედება, როგორც დანაშაული, პირველად შემოვიდა სისხლის სამართლის კოდექსში. ასევე არის მითითება, რომ პრეზიდენტის დეკრეტით თუ სხვა რამ არის გათვალისწინებული, ამ შემთხვევაში მოქმედებს სწორედ დეკრეტით გათვალისწინებული სანქცია. საქართველოს ეროვნული ვალუტა დოლართან მიმართებით დღეს მცირედით კვლავ გაუფასურდა. საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი ოფიციალური კურსით, რომელიც ძალაში ხვალიდან შევა, ერთი ამერიკული დოლარის ფასი 3 ლარს და დაახლოებით 18.5 თეთრში ადგენს. ცვლილება წინა დღის კურსთან შედარებით 1 თეთრი შეადგინა. თქვენს მედიის პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან გოჩა ლეჟავა მუშაობდა.